forseti, ég veit ekki hvort að þetta átti að vera eitthvað efnislegt innlegg í umræðuna. Getur það verið að ég hafi hlýtt hér á andsvar sem átti að vera efnislegt innlegg í umræðuna? Eða var þetta bara einhver svona, með allri virðingu, frú forseti, var þetta bara einhver svona skætingur í minn garð eða í garð sjálfstæðarflokksins? Kemur þetta frá þingmanni sem hefur verið að kalla eftir svona uppbyggilegri og málefnilegri umræðu hér á Alþingi? Svona til þess að auka virðingu þingsins, gagnvart þjóðinni. Er það það sem að háttur þingmaður, er þetta ekki sá þingmaður sem að hér mælti síðast? Nú er það svo að á þessu þingi sem að er orðið 3 ára gamalt hefur ekki bara verið kallaður 1000 manna þjóðfundur með fólki úr öllum aldurshópum af öllu landinu, heldur var líka komið á fót stjórnlaganefnd sem skilaði sér skýrslu og síðan hefur stjórnlagaráðið sem kosið var hér með 30 atkvæðum á Alþingi í tvígang verið kallað saman. Og á borðinu hjá mér liggur nokkuð þykk skýrsla afrakstur allrar þessarar vinnu. Þetta tel ég vera meira en fullnægjandi sem gögn, undirbúningsgögn fyrir stjórnskipunarnefnd Alþingis til þess að hefja vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar. Það er mín skoðun. Ég tel að hún sé fyllilega málefnaleg og hún kalli ekki á einhverjar aðdróttanir það að ég treysti ekki fólki. Þvert á móti, ég geri það. Ég tel að það er til dæmis að hlusta á alla þá sem að fengu tillögu stjórnlagaráðsins til umsagnar og meira að minna kategóríst sögðu þær ófullbúnar og ótækar til framlagningar hér á Alþingi sem nýtt frumvarp. Þannig að spurningin snýr kannski frekar að þeim sem að hana bar uppi. Vill hann ekki hlusta eftir ábendingum allra þeirra sem að stjórnskipunar og eftirlitsnefndin leitaði til og vöktu athygli nefndarinnar á því að málið væri ótækt til framlagningar á Alþingi?
Háttvirtur 10. þingmaður